Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou la Vieți Transformate împreună cu noi, Radu Oprea a fost cu câteva episoade în urmă, a avut un traseu interesant din momentul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. În prima parte am vorbit despre perioada din viață până la convertire, până la schimbarea vieții, până la întâlnirea în mod personal cu Domnul Iisus Hristos. Radu, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, Radu.
Aș vrea să facem un pic de recapitulare și apoi să trecem la partea de după convertire, așa. Care a fost traseul vieții tale împreună cu Domnul Iisus Hristos?
Așa că o scurtă recapitulare, m-am născut în București, am crescut într-o familie de oameni, cum se cade, părinți buni, care ne-au iubit, ne-au îngrijit pe mine și pe fratele meu mai mic, dar n-am avut legătură cu Dumnezeu, cu biserica, nu ne-a interesat lucrurile astea, nici părinții mei nu erau oameni credincioși în sensul biblic al cuvântului, erau poate oameni obișnuiți ai vremii acelea, a anilor 70-80, când am crescut noi. Despre Dumnezeu am aflat, sigur, pe lângă prima persoană care mi-a vorbit despre Dumnezeu așa general, dar n-a știut să-mi spună multe lucruri, a fost bunica mea, mama mamei mele. De la ea am auzit prima dată că nu e bine să folosești cuvinte urâte pentru că îl jignești pe Dumnezeu, să nu drăcui că îl invoci pe cel rău. Era o femeie deosebită, o femeie credincioasă, o credincioasă ortodoxă și care a fost modelul meu de om și de om credincios foarte multă vreme, foarte multă vreme în viață. Dar n-a știut să-mi spună mare lucru, așa că de-abia la liceu, prin clasa 11-a, am auzit Evanghelia pentru prima dată, am ajuns la o biserică baptistă din București, la Biserica Sfânta Trăime, prin intermediul unui coleg de liceu, care m-a dus acolo, am început să frecventez serviciile bisericii, cuvântul Domnului a căzut pe un teren pe care Dumnezeu deja îl pregătea de ceva vreme în inima mea, de aceea cred din toată inima că oamenii se convertesc la credința autentică în Iisus Hristos, în urma mărturisirii Evangheliei de către oameni, dar atunci când Evanghelia cade pe un pământ pregătit deja de Dumnezeu încă dinainte. Chiar dacă eu nu înțelegeam asta, dar uitându-mă înapoi îmi dau seama acum că Dumnezeu așa făcuse deja cu mine. Și în anul 1991 m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu, mi-am schimbat modul de gândire, m-am botezat, am început să frecventez serviciile bisericii și să mă implic, așa cum putea un tânăr, în viața bisericii de unde făceam parte atunci.
Ai devenit pastor baptist între timp, ai îmbrățișat o carieră clericală, între ghilimele, așa spunem, în domeniul spiritual.
Din 1997 până în prezent și cu ajutorul Domnului, până voi pleca din lumea asta, vreau să slujesc pe Dumnezeu și fac lucrarea asta.
Spune cum a fost viața de umblare cu Dumnezeu, viața de umblare în credință.
Aș spune că fascinante și importante pentru mine au fost primele etape. Primii ani au fost decisivi și
descoperiri majore.
Da, descoperiri majore, cunoașterea Scripturii, multă pasiune pentru Domnul, slujiri, mai ales în vremea aceea încă nu eram cuprinși de atât de multe stimulente din partea societății și atunci implicarea noastră în biserică, în activități de evangelizare, în afara bisericii, cu grupul tinerilor din biserică, era destul de consistentă. M-am implicat în lucrarea cu tinerii, destul de repede în lucrarea de vestire a cuvântului, de predicare în biserică, în diverse situații, inclusiv la momentul predicii obișnuite de la serviciul divin.
Din studiul Bibliei, care au fost câteva pietre de hotar care, într-un fel, poate ți-au pus mari semne de întrebare în fața credinței tale? Ai găsit așa ceva în Biblie?
Aș spune că noțiunea de har. Noțiunea de har a fost cea pe care am înțeles-o cel mai greu, pentru că nu era ceva cu care am obișnuit. Pentru mine, harul era vorba de un talent, de un dar, are harul să cânte, de exemplu, da? Era un dar și așa mai departe, doar că sigur că l-am înțeles așa la nivel teoretic, pentru că Biblia vorbește despre harul mântuitor arătat prin Hristos, dar mi-a fost foarte greu să-l interiorizez, să-mi-l însușesc și să-l practic în viața mea, atât în relație cu mine, cât și mai ales în relație cu ceilalți. A durat ceva până am înțeles că relația mea cu oamenii din jurul meu trebuie să fie bazată pe harul lui Hristos, care mi-a fost arătat și mie, și eu la rândul meu trebuie să arăt și celor din jurul meu același har. Un exemplu.
Ce înseamnă har pentru ascultătorii care nu știu ce înseamnă har?
Păi uite, un exemplu din viața mea. Când m-am întors la Dumnezeu, am început să frecventez biserica, aveam părul lung, eram un rocker înrăit, aveam haine cu tot felul de însemne, tot felul de cuvinte și așa mai departe, formații pe care le ascultam.
Metallica, AC/DC, pe vremea respectivă.
Ai nimerit două din 15. Da. Și cu mândrie purtam pe pantaloni numele formațiilor ale celor pe care îi ascultam. Sigur, n-aveam decât o singură pereche de blugi și când am apărut cu ei mutilați acasă, a fost destul de mare dramă pentru părinții mei, dar n-au avut încotro.
Mutilați în ce sens? Scriși?
Scriși, da. Nu i-am tăiat și nu i-am rupt în vremea aia, că totuși trebuia să umblu îmbrăcat, dar i-am scris, mi-am făcut eu acolo pe ei toate desenele cu putință. Dumnezeu mi-a vorbit și multă vreme am mers la biserică, vreo câteva luni, mi-aduc aminte, din februarie 91 până prin martie, mai, câteva luni bune, și nimeni nu mi-a spus nimic, nimeni nu m-a certat, nimeni nu mi-a spus vezi că nu e bine. Oamenii au avut răbdare cu mine, oamenii au avut har cu mine și m-au lăsat să mă conving singur. Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod interesant, într-un mod în care eu am înțeles, am acceptat că totuși aspectul meu nu era neapărat cel mai potrivit și m-am tuns. Ce am făcut eu însă?
Te-ai tuns tu singur, de bună voie? Te-ai dus la frizer?
Sigur, la frizer, nu m-am tuns eu singur, dar m-am dus la frizer, da. Dumnezeu mi-a vorbit în aceeași zi. În ziua în care Congresul Cultului Baptist, a fost în 1991 primul congres de după Revoluție, eu mergeam de puțină vreme la biserică și eram plin de râvnă, așa cum am zis, da? M-am dus acolo să slujesc ca voluntar și un frate de la țară, așa cum piepterel frumos a venit, nu știu dacă n-am mai spus chestiunea asta, dar oricum mi se pare relevantă, mi-a zis versetul care spune: nu vă potriviți chipului veacului acestuia, mi-a spus el, zic eu, ce știe omul ăsta, e de la țară, nu știe el cum e viața în București. După terminarea lucrărilor congresului din ziua respectivă, cu tinerii am mers în parcul Cismigiu, care e foarte aproape de sala palatului unde avea loc congresul, și acolo am întâlnit un misionar american care, după ce și-a încheiat cântarea și noi am cântat împreună cu el, mi-a spus fix același verset, cu referire fix la faptul că trebuia să mă tun. Și atunci am înțeles că Dumnezeu îmi vorbea și îmi spunea că e vremea să fac lucrul ăsta. A doua zi m-am și dus și m-am tuns. Ce am făcut însă, ca să revin la noțiunea de har? În prima duminică în care am văzut la biserică un tânăr care avea părul lung, m-am dus la el și m-am înfipt în el. M-am dus la el și m-am înfipt direct în el, spunându-i că nu e bine să ai părul lung, că trebuie să tunde și așa mai departe. Am uitat câte luni trecuseră până când și cu câtă blândețe și delicatețe Dumnezeu îmi vorbise mie și mă lăsase să mă conving, să pătrundă o înțelegere. Am prezentat numai un exemplu al delicateții harului și cât de grea este însușirea noțiunii de har în viața noastră, în relațiile cu ceilalți. Așa, ca o, spuneai, o piardă de hotar sau o învățătură pe care mi-am însușit-o un pic mai greu. Nici azi nu mi-e tare simplu.
Da, harul lui Dumnezeu este într-adevăr frumusețe din Dumnezeu exprimată în înțelesul, pe înțelesul oamenilor și pe limbajul oamenilor. Spune-ne parcursul spiritual, cum ai crescut în Hristos, cum te-ai apropiat mai mult de Evanghelie, cum ai început să ai o relație personală cu Dumnezeu în fiecare zi, cum ai avut raportarea la ceilalți credincioși.
Aș spune că probabil cel mai important lucru pentru mine a fost biserica locală, biserica unde am crescut, o biserică plină de har, de viziune misionară, apoi activitățile pe care le desfășuram în cadrul bisericii au fost foarte importante, fiindcă am ieșit în afara, în spațiul public, propovăduind Evanghelia pe stradă, cântând în stațiile de metrou cu tinerii. Era o perioadă în care etosul era foarte puternic și cred că lucrul ăsta m-a ajutat și mi-a fost de folos. Apoi,
ce spuneau oamenii care vă vedeau la metrou?
Le plăcea să ne audă. Veneau, noi formam așa un fel de cerc sau semicerc și oamenii se opreau, ne ascultau. Chiar dintre ei, unii ulterior au venit la biserică și s-au întors la Domnul. Acolo am format prietenii cu cei care mergeau acolo. Era o lucrare interesantă. În vremea aceea era libertatea practic de a te duce și a spune despre Dumnezeu oriunde, oricui, oricât și aproape oricând. Apoi, studiul Scripturii. Mi-a plăcut foarte mult să studiez Biblia, să înțeleg ce spune Dumnezeu cu adevărat în Scriptură pentru viața noastră. Așa că ori de câte ori exista la biserică o conferință, un seminar, un studiu biblic, eram acolo. Pe orice temă, eram avid de a afla lucruri noi. Din nou, nu aveam surse de informare. Imaginați-vă, da, cei care puteți, 1991, imediat după Revoluție, când puneam mâna pe o carte, era deja aur curat. Astăzi avem cărți, le adunăm, le cumpărăm, se adună praful pe ele, că le tot adunăm și o să le citim la pensie, dacă mai avem vreme. Astăzi citim așa paragrafe scurte scrise de alții, descrierea ale cărților și în vremea aia era, sigur, cantitatea de informație nu era așa de mare, cred însă că impactul informației pe care o primeam era mult mai mare. Impactul era mult mai mare, tocmai pentru că știai că e posibil să nu mai ai ocazia să pui mâna pe o altă sau foarte curând pe o altă carte. Cărțile erau foarte scumpe raportat la veniturile oamenilor în vremea aceea, așa că un tânăr ca mine nu-și permitea să cumpere toate cărțile pe care le găsim la librăria Stefanus, de exemplu, în București. Aș spune că unul din factorii formatori au fost oamenii din jurul meu, frați în vârstă care între timp au plecat unii din ei au plecat în veșnicie, frați care au fost modele, exemple, și-au făcut timp să stea de vorbă cu mine, oameni împreună cu care am mers în misiune, care m-au chemat și îmi spuneau, uite, vino și predică 10 minute, vorbește 10 minute la cutare biserică de la țară, sau ai un mesaj mai lung, și în felul ăsta Dumnezeu m-a ajutat să cresc. Și astăzi am încă relațiile și prietenii pe care i-am făcut de o vârstă cu mine în vremea aceea, unde împreună am crescut în vremea aceea. Deci relațiile au fost esențiale.
Dincolo de frumusețea umblării cu Dumnezeu și a părtășiei cu credincioșii, cred și știu că ai avut și momente de cumpănă în viață. Spune-ne despre momentul de cumpănă.
Aș vrea să aduc în discuție unul la nivel de familie, pentru că în perioada aceea familia părinților mei, care între timp au plecat în veșnicie, a trecut prin multe cumpene. În perioada acelor ani, mama s-a îmbolnăvit de cancer, tatăl meu a avut mai multe probleme legate de serviciu, legate de anumite obiceiuri destructive și așa mai departe. Și dacă familia lor, a noastră, a rămas împreună, este doar o datorită harului lui Dumnezeu, și mă bucur că doi oameni care nu-L cunoșteau pe Domnul la vremea aceea, sau nu așa cum îmi imaginez și cred eu că trebuie să-L cunoști pe Domnul, au decis de dragul copiilor lor să rămână împreună, și pentru mine a fost o binecuvântare. Au fost perioade grele din punct de vedere, foarte grele din punct de vedere material.
Erau pe punctul
material.
De a divorța?
Nu doar pe punctul, au avut actele înaintate în tribunal. Au avut actele în tribunal și, doar înțelepciunea mamei a fost cea care a făcut ca relația lor să continue, și de-a lungul anilor sau peste ani am văzut roadele și binecuvântarea sacrificiului ei, pentru că a făcut un sacrificiu mare în momentul respectiv să meargă mai departe, în timp ce, fără să pot intra în detalii, toate rudele îi spuneau că e momentul să renunțe la tata. Dumnezeu le-a vorbit amândurora între timp, Dumnezeu ne-a trecut prin momente grele, și asta la nivel familial pot să spun că a fost, aceste greutăți m-au apropiat din ce în ce mai mult de Dumnezeu, și cred că toți au văzut mâna Domnului prin ele. La nivel spiritual, privind umblarea unui adolescent, cu toții știm că e o perioadă a frământărilor, și în vremea aceea am avut o experiență pe care, din nou păstrând delicatețea distanței, păstrării unor nume sub anonimat și a unor locuri și oameni, vreau să spun că am avut parte de o experiență interesantă. Căutam împreună cu un grup de tineri din biserica noastră, căutam o modalitate, modalitatea de a crește spiritual, și ne doream să creștem, dacă se poate, accelerat, să creștem repede. Numai ce intrasem în contact cu conceptul de microunde și mă gândeam că poate că și viața spirituală are vreo scurtătură, are vreo... există vreun grup care a descoperit un secret al unei dezvoltări mai rapide.
Spre ce vrea să creșteți spiritual? Care era modelul de atins, pe care ținta la care vrea să ajungeți?
Perfecțiunea. Pur și simplu, perfecțiunea. Ne doream să fim perfecți, ne doream să nu mai păcătuim, ne doream să nu mai avem niciun fel de defecte în caracter, ne doream să avem să fim ireproșabili. Asta era ideea și prin intermediul...
Se poate să fii pe pământul ăsta un sfânt în viață?
Eu cred că Biblia pe toți ne numește sfinți, dar este o sfințenie pe care Dumnezeu o lucrează continuu în viața noastră. Sfințenia și perfecțiunea sunt două concepte diferite. Da? Cum să spunem, uităm în Noul Testament și vedem că sfinții sunt oameni în carne și oase care se luptă cu patim, cu greutăți, mai cad, dar se ridică prin harul lui Dumnezeu și merg mai departe.
La final, să nu rămână ascultătorii cu ideea că oricum nu putem ajunge unde vrem sau unde ne vrea Dumnezeu, așa că n-are rost să ne mai chinuim.
N-am spus asta. N-am spus că nu putem ajunge unde ne vrea Dumnezeu. Putem ajunge unde ne vrea Dumnezeu și vom ajunge să fim perfecți, desăvârșiți, lipsiți de orice fel de ispită, de greutăți, de căderi, atunci când vom fi în cer, când vom fi dezbrăcați de carnea asta. Noi trăim într-o simbioză a unui duh înnoit de Hristos pe care l-a pus în noi și a unei cărne, a unui trup, a unei naturi umane și e un război continuu.
Exact cum se întâmplă cu o omidă care se transformă în fluture. Deci toată acea caroserie cu multe piciorușe și mult păr negru și urât se desface și de acolo iese un fluture extraordinar.
Corect, e adevărat, e o ilustrație, dar pentru mine vreau să ascultătorii și să rămână cu ideea asta. Nu... Niciun om nu este perfect și niciun om nu poate ajunge pe lumea aceasta desăvârșit decât atunci când vom fi dezbrăcați de trupul ăsta și Hristos ne va da un trup nou care nu va mai fi fost supus efectelor căderii în păcat și atunci acea va fi simbioza perfectă pentru eternitate. Aici pe pământ Dumnezeu ne vrea într-o continuă asemănare cu Domnul Iisus Hristos și asta e foarte important, că suntem într-un continuu proces de creștere și de asemănare cu Hristos.
Și ultima întrebare, de ce crezi că a îngăduit Dumnezeu atât de greu să ajungem la ceea ce așteaptă de la noi? Este într-adevăr o luptă. Dacă am putea să apăsăm doar un buton, pac, apeși un buton și gata, ai trecut în starea cealaltă.
Și unde ar mai fi valoarea atunci? Unde ar mai fi valoarea ceea ce e exact, da? Ca și cum ai lua o mâncare pusă la caserol, ai băgat-o la microunde, ai încălzit-o și o mănânci. Unde e valoarea? Dumnezeu își primește gloria în momentul în care El, chipul lui Hristos, se dezvoltă noi progresiv și El se face cunoscut întregii creații, întregului univers. Noi nu știm cât este de mare universul lui Dumnezeu. Prin transformarea unui om păcătos ca mine, ca oricare dintre noi într-un om care seamănă cu ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Dumnezeu este suveran și poate face tot ce vrea El, dar El vrea să aibă cu noi o relație în care noi să ne dorim să fim alături de El, să fim îndrăgostiți de El. Asta este noima, asta este rostul raiului și al vieții veșnice. Cum ar fi să străiești veșnicia alături de un Dumnezeu pe care nu-L iubești, pe care nu ți-L dorești? E ca și cum ai sta în prezența unui tiran și ăla de fapt iadul. Nu poți să fii acolo.
La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri care poate și-au pus astfel de întrebări, își pun astfel de întrebări, se gândesc, simt în conștiința lor și în duhul lor, simt chemarea paradisului pierdut, așa cum se spune, simt chemarea Duhului lui Dumnezeu, dar nu știu în ce parte să o apuce și ce să facă.
Vreau să fac o rugăciune foarte simplă pe care oricare dintre noi o poate face și anume, Doamne Iisuse, vorbește inimii mele prin Duhul Sfânt, arată-mi calea pe care trebuie să merg și însoțește-mă în fiecare zi și la fiecare pas până voi ajunge să fiu cu tine. Amin.
Amin. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi, stimați ascultători, la Vieți Transformate, Radu Oprea, de-a lungul la două episoade. Prima parte a fost cu câteva episoade în urmă, prima parte a interviului. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.